Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Русия Дәүләт Думасына сайланган Илдар Гыйльметдинов татар милли мәдәни мәхдәрияте эшчәнлеген үстерергә җыена. Башкортстанның виртуоз кубышчы Миңлегафур Зайнетдинов кубыз уен коралы турында сөйләде. Ул Мәскәүдә халыкара бәйгедә катнашып кайтты. Азатлык архивыннан Чуашстан мөфти Әлбер Хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барсы да азатлыкта, азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Татарстанда бердәм Русиядән 7-нче чакырылыш Русия Дәүләт Думасына сайланганнан соң 20 сентябрьдә Казанда Илдар Гыйльметдиновның беренче матбугат очрашуы үтте. Ул анда татар милли мәдәни мәхтәрияте чыгарган Русия төбәкләрендә татар телен укытучылар өчен яңа методик әсбабын тәкъдим итте. Азатлык хәбәрчесе Рөстәм Исхакый бу чарага махсус сораулар белән барды.
Шундай сүзләр журналистлар арасында да сораган әйттеләр, Илдар әфәндәнең үзеннән сорагыз әле. Мөхтәрият эшчәнлеген шул килеш алып барачак микән, яңа думага сайлангач дип.
Юк, ул бит инде без бит конференция тарафына сайланып куябыз. Мин чегендә, мин китеп барды дип алай булмый. Әгәр дә инде ниндидер теге башка юнәлештәге эшләү белән теге республика башка юнәлештә җибәрергә эшләрне юнәлешләр булса, бәлки шул очракта гына бергәләп җыелып, киңәшеп, ничек итеп алга таба эшләп барабыз дигән урын. Ләкин минем исәп эшләргә, анда чөнки эшлисе эшләр күп, без мөхтәриятны җәелдерергә дә җыенабыз, әйтәм ич, тагын берничә регион керергә тора. Мин саныйм, я считаю, организация деятельности как в виде национально-культурных автономий, он намного сегодня привлекательный, потому что у него есть инструмент, законодательные инструменты возможности реализации своих возможностей. То есть это законная организация, закон. У него есть возможность и претендовать на какие-то и государственную поддержку, и на грантовую поддержку. У других организаций таких возможностей нет. Всем работы хватит. Если еще больше будет татарских организаций, я только за. Единственное, чтобы это мы вот не устраивали, когда в регионах кто главней, кто что. Перед, особенно когда перед государственными органами нужно какую-то единую позицию. Вот тут мы должны сразу все, независимо какие организации, вместе объединяться.
Милли мәсәләләр күбрәк шөгыльләнү урыннары була дип уйламыйсызмы, Аллаһ
тәгалә? Мәгариф системасыннан да, системасыннан да кирәклерәк милли мәсәләләр өчен башка комитет юк. Ул милли мәсәләләр комитетында анда күбрәк сөйләшкенә утыралар теге. Дөнья турында, сәясәт турында, анда конкрет безнең иң зур проблемабыз телне саклап калу мөмкин. Тел безнең чырыбыз, без җырларыбыз да, биебез дә, башкасын да булыр. Менә мин бер мисал китерәм, без беренче ел элек барган идек Шотландияга, шундагы ничә икән анда теге милли мәсьәләләр дип апардылар инде. Бу Мәскәү министрлыгы апарды. Шотландия, Уэльс диләр апарды ничек. Шотландияларда менә юбкалары да бар, жырлап чыгып та жырлыйлар. Ләкин шотланд теле, ул булган, һәм ул инглиз теленнән аерыла, ул юк. Жыламыйлар гына болар. Менә дибез дә ди, жырлыйбыз да ди. Әтел юк.
Мәскәү белән килешүне өчен сез хәл итәсезме соң ялларда? Мәскәү белән килешүне яңарту.
17-нче елга кадәр әле килешүебез бар. 17-нче ел тусын, көн булсын, аннан соң күрербез.
Мәгариф
журналының күзенә кадәр безнең килешү төзелгән, шуңа кадәр була.
Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда виртуоз кубышчы Миңлегафур Зайнетдинов Мәскәүдән халыкара бәйгедән кайтканнан соң Әлеге шараның ничек узуы Башкортстанда кубыз уен кралы тырышы турында сөйләде. Уфада хәбәршебез Бәйтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Мәскәүдә халыкара Варган фестивале үтте. 3 көн дәвамында Алтай, Башкортстан, Мәскәү, Тыва, Венгрия музыкантлары үзләренең осталыгын күрһәтте. Бул фестиваль 2017 елда Башкортстанда үтәсәк, кумысларның дөнья беренчелегенә әзерлек дип аталды. Мәскәүдәге фестивальдә Башкортстандан виртуал кумысы Миңлегафур Зәйнетдинов катнашты. Фестивальдан кайткас ул низик улыуы, башка илләрдә һәм республикаларда кумызга игътибар һәм ихтирам хакында, якуттарда уның дәүләт кимәрендә һакланган һәм якланган уен коралы булуы, Башкортстанда 2020 кумызсыны бер сәхнәгә яеу хыялдары турында һөйләнә. Әңгәмә барышында виртуаз кумысы икәнлеген раслап, корос, тимер һәм агас кумызларда уйнап та күрһәтте. Миңлегафур Зәйнетдинов менән әңгәмә.
Бик шәп итеп үтеп китте бал фестиваль барган фест. Бал фестивальда катнаштылар. Венгриядан килгән бик оста Арын Силади дигән кумысы, Якутиядан, Тыва, Алтай, Хакасиядан һәм Мәскәү каласындагы якын каллардан региондардан килгән кумыслар катнаштылар. Бу сара үтте, шундый максат менән Алла берһә киләһе 2017 елда, Алла берһә яй көне инде ул, Мәскәү каласының эргәһендә үтәсе дөнья кимәлендә кумыслар фестиваль конкурсы үтәсәк. Шуга бу әзерлек кимәлендә үтте.
Ягъни бу әлеге конкурс түгел, ә уга генераль репетиция булдымы?
Шай дип әйтергә була. Чөнки киләсәктә Алла берһә Россиядә үткәс, димәк бу шундый әзерлек талап итә, чөнки онда бер 40 лап илдән киләсәкләр. Димәк, ул югары кимәлдә булырга тиеш. Бунда безнең 3 көн барды. Беренче көн килгән кумыслар бөтәһе лә бер-берен аралашып, джем дип аталган да, кем уйнарга теләне, кемме уйнарга теләп парлап уйнап булды инде. Икенче көндә безнең башланды мастер-класслар, семинарлар. 2 көн барды кумыз эшләүче осталарның кумыздан тикшерүенде. Мен шунда жюри составында булдым инде. 2 көн туканлап кумыз тикшердек. Аны тикшерү ябай гына түгел, һәр бер кумызны 10 төргә бүлеп тикшергәндә, ул уңайлымы, ул яхшымы, ул көйләп уйнап буламы унда, бөтен якта тикшереп, шарды баһаланыгы инде. Иң яхшы ошо кумыз остаһына Алла берһә 2017 елда урын бирелә инде.
Кумыз эшләүчеләр дигәс, тимәк безнең илдә кумыз эшләүчеләр күпме, Башкортстанда бармы?
Башкортстанда бардар, Аллага шөкер, безнең эшләүче осталар бардар. Әйтеп китәһем килә менә. Сөйәнсура районыннан Фуат агай, Сәйет бабанан, Алик дигән егет. Башкортстанда бар да бер 3-4 кеше инде. Гомумән, ул кумызның иле дип әйтәм мин аны, дөнья кимәлендә ул Якутия. Якутияда ул каралган хөкүмәт кимәлендә.
Бездә курай һамак.
Әйе, бездә менә башкорт халкында курай. Якут халкында төп уенкыда кумыз бит инде ул. Һәм улар уны югары кимәлдә, хөкүмәт кимәлендә хәл иткәс, уларның бөтен әмә эшләнә инде. Һәм уларда мастерлар ул 100-гә якын уларның. Һәм югары кимәлдә эшләнә инде.
Бына бездәге осталар Ян Зураллага, шул Гафуридәге, улар нинди материалдан эшләр һәм нинди ярак кумыздар?
Ул кумыздар Корыстан эшләнгән кумыздар, көйле кумыздар, бездән башкорт кумыздары аерылып тора, шул көйле көй уйнау яһәтеннән дә. Кайһы бер кумыздарда көй уйнау булмай, тавыш чыгарып була, төрле тавышлар, эффектлар биреп була. Бездән кумыздарда күбрәк көйгә карылганды. Һәм мен үзем агас кумыздар, Аллага шөкер, агас кумызды яхшы кабул итәләр, чөнки ул сәхнәлә уйнагас микрофон була, микрофон аша агас кумыз бик яхшы ишетелә һәм ул төпкел буатларга алып кайта инде, уның яңгырау көсе.
Тигәйдем, Миңлегафур бездән инде кумызларга өстенлек икән. Корыс кумызгамы, агас кумызгамы?
Мин миннең кумызлар бик күп әйтәк, 30-дан ашы уен кылалы бар. Үзебезнең әлбәттә иң беренче башлайым, ошо агас, тимер үзебезнең кумызлардан. Ләкин минең махсус рәвештә булды мастер-класс. Мин онда иң беренче һөйләп китәм. Бездә нинди кумызлар бүген хакланып калган, нинди кумыз элек вакыт тарихына башлайым инде. Һәм инде Имберсе халыкты әдәкә бахла тарихы мен кызыктырып китә кирәк. Һәм Башкортстанда кума сәнгате нисек үсешә, башка уен куралдары нисек, әлбәттә, әлбәттә курайды һәләп китән башкорт халыкының иң төп уен куралы символ булып тора. Курай дивендә, курай думбра, кума дип халык итеп, төп өлеше бик кума сыбат, кума торган һәләйм итендә. Һәм ошо агас кумаларны күрсәтеп китеп һәләгәс булар, кызык кынып тыңлайлар, һәм инде булар кызык кынып өйрәнәләр. Чөнки әйтәм бит, безнең кума да уйнау ул кыйга карылган. Европа елдәрендә әйтик, хатта менә шулай Мәскәүдәге кумыслар, улар ритмына биреп тора, кумыларында. Әйтик, кайсылар музыка менә монда берни фонограммала, берни минусовкала кулланмала, тик тере тавыш менән булды. Һәм Варган фестта шул түге Варган плюс дип атала инде ул. Монда кумызды башка төр уен коралдары, барабандар менән, гитара менән, думбра менән, башка уен коралдары менән, диджеридо дигән уен коралы. Исе ул кумыл башка уен коралдары менән яңгырай. Шундый бер көн сагыш яхана инде. Минем һәр бер көндә 30 минутлык сагыш булды. Булай Аллаһка шөкер, кайда гына сагыш яханда һәр вакыт матурлык алгышлап каршы алалар һәм безнең башкорт кумыдан улар нык яраталар һәм булар әйтәләр, һезнең уйнау алымдары бөтенләй башкалардан аерылып тора.
Башкорттан моңлы икәнен күрәтте инде.
Әйе, сөйләп әйтәләр, кумыда моңлы көйне булмый дип әйтәләр, әмма башкорт халык көйләре, шу башкорт халык көйдәгә мен түгел әйтмәем. Урал, Буранбай, аны башка халык көйләр, озон көйләр дип. Әйтәйек, үзебезнең Порт Артур, Байек, Салават маршы, Хан кызы, Түңәрәк күл, менде яйрак көйләр дә уйнап була. Һәм бигрәк тә безнең импровизациялар бар, әйтәйек, табигатькә бәйле. Без сылы бер әйтәйек, уйнайм икән мен Салават аравазы, онда бөтен башкорттың тормышын, күн күрешен күрсәтеп була. Әгәр инде мен сыгып сиертеп менә торһам, монда бәлем аңлап булмый.
Гафур, үзебезгә әйләнеп кайтканда без халыкара фольклорайды үткәрергә әзерләнәбез. 2020 елда үткәрергә әзерләнәбез дәйме. Ошо Мәскәүдәге конкурслар, башкалар безнең Өфөлә һуңынан сагылыш табырмы?
Әлбәттә, сагыл булдыр, күтәрелеш буласак дип уйлыйм. Чөнки бу дөнья кимәлендә бит инде. Менә без 2017 елда апрель аенда без кумыслар һәм үзләүсләрнең 6-нчы тапкыр конкурсын үткәрәбез. Бу мәсәләләр аенда үтә инде, Алла бирһә. Һәм мен үлем 2020 елга шундый үзенең максат бар. Алла бер хәенде бүтән кумысларны туплап 2020 елга 2020 кумысын Алла бер бастырып шау гөрләтеп уйнарга инде.
2020 кумысы табырга мөмкинме?
Табырга мөмкин, әй Алла бер. Әлбәттә, бунда инде өстә дурак торган кешеләрнең дәйтәм инде игътибарлы кирәк. Чөнки мин бер үзем түгел. Кумыслар бар, Аллага шөкер. Мен үзем махсус рәвештә кумыслар әзерләйем. үйрәтәм, мастер-класслар үткәрәм, ансамбльләр эшләем, төрле райондарга барам, кайда төрле регионнарга барам.
Миңдә гафур әйттек тә, менә 2020 кумысыны бастырып куярга дип, ондай сәхнәне кайдан табырбызң?
Хо, безнең 5000 дә 6000 сәхнә бар, менә арена. Әйтәк, мин премьер гына әйтәм. 2011 елда дөнья кимәлендә кумыслар конкурсы үтә Якутияла. Менә ошо 2011 елда мин дөньяның виртуоз кумысы дигән исемен алдым бит инде ул. Шул елда. Шул елда якутлар рекорд куйдылар. Улар 1444 кеше уйнанылар. Улар госсарктың бинаһында уйнанылар. Ә икенче көндә уларда ысак туймады дип атала. Бездә Хабантуй, уларда шундый язгы байрам. Онда улар 2500 кеше сыгыш яһаналар. Ә безнең бер рәхәтләнеп әйтәк Салават Юлаев мәйданында, яки Дуслык монументында тезеп куеп, онда Өсмүнгә әйтеп керергә була Алла бирә. Теләк кенә була.
Башкортстандан виртуал кумысы Миңлегафур Зәйнетдинов менән әңгәмә тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан чуашта мөфтие Әлбер хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Венада исламофобияга багышланган утырыш турында сөйли.
Менә берничә ел элек шундый тәкъдим булды. Антисемитизм буенча бар вәкил, ә менә исламофобия буенча нишләп вәкил юк дип бер шундый махсус шуны караучы бер кешене сайларга дип булдырдылар. Менә әле аның җитәкчесе инде хәзер алмашынды. Яңа гына кеше хәзер Буленд исемле фамилиясе исемдә юк. Ул Бурсада илахият факультетының профессоры, галим кеше. Менә шунда төрле мәсьәләләр карала. Менә мин шунда катнашкан идем. Һәм шунда чыгышым вакытында мин дөрес әйтеп булдым. Менә безнең бүген динне әһәмияте җәмгыятькә кемнән-кем артканын күрәбез. Аннары менә бу Россия патриархы белән православныйларның җитәкчесе белән Папа Римскийның Франциск белән Кирилның күрешүләре дә ул мусульманнар ягыннан уңай караш алды, чөнки дин әһелләре үзара мөгаммәлә төзергә тиеш дип карыйлар кешеләр. Бигрәк тә менә дөньяда шундый вазгыять барганда, теге сугышлар барган вакытта килешү кирәк, һәм алар сәясәтчеләргә дә әле ниндидер бер теге ни үрнәк күрсәттеләр. Ничек менә 962 ел буена күрешмәгән дин җитәкчеләре күреште. Шуңа күрә менә шундый күрешүләрне дә булдырыр өчен ул буесе каршында төрле дин әһелләре күрешә алырлык бер платформа оештырырга кирәк. Анда бергәләшеп менә үзара диалог та булсын, аңлаша алу да булсын система рәвештә. Һәм менә тынычлык саклау, экстремизмга каршы башка һәм дә дин исеменнән төрле уеннар, башка проблемалар көн үзәгендә тора, шуларны карый торган бер площадка дип әйтик, инде аны булдырырга тиеш дип шул тәкъдимне әйткән идем. Аны менә андагы Ватиканның вәкиле дә анда катнаша иде, ул да бик килеп яклады бу фикерне. Менә монда кайткач Мәскәүдә, менә әле монда да бер төрле дин әһелләре бик дөрес фикер дип аны сөйлиләр. Без инде менә хәзер бу тәкъдимебезне рәсми рәвештә Общественная палата исеменнән дә Россиянең Россия МИДына тәкъдим итеп күндерәчәкбез. Һәм менә бу ОБСЕның да катнаша торган менә кешеләргә дә җибәрәчәкбез.
Ә болай мөселманнарның үзәрлекләнүе турында ди сүзләр булмагандыр инде теге басымнар?
Юк, анда бар иде. Анда Франциядан да бик теге ачык сөйләделәр. Менә Францияда проблемаларны. Аннары башка тагын илләрдән дә бар иде. Крым татарларыннан да бер кеше менә анда килгән иде. Ул да әзерлекләүләр бара шикелле дип әйтә башлаган иде. Ләкин менә анда теге әле күптән түгел генә, менә үткән атнаны гына булды. По правам человека, кеше хокуклары саклау, анда бер махсус кеше бар. Евгений Оннама, менә аның таклады булды. Менә анда караганда 800 кеше гомумән югалган Крымда. Кешеләр бит инде югала, ул бөтен регионнарда бар иде, бөтен илләрдә бар иде. Шуларның арасыннан хотя теги милли исемлик булмаса да инде алар сураганнар нерсе милли татарлар кырым татарларынан күп мөсөндөн да киши бар экен деп мына анын маалыматтарына боюнча анда 18 киши мөдөр бик аз киши 800-ден 18 киши яны эгер де теги пропорция менен карасаң башкаларга караганда күп андай айрым менен татарларныгына мусулмандарныгына азырлыктеу бара деген эбир ул хакыйкатка туура келми аны да теги саясат жагынан башкалар тарткаларга тырыша һәм бит андагы мөфтияттын да фикири менә бүген мин да айтып булдым андагы мөфти белән элемтәбез бар менә бу хизбут тахрир буенча да булган тикшерүләр алар бит инде теги Украинадан Россияга кушылгачтан мөфти аларга әйтеп куйган менә мин сезне хәзер әле нитәм яклап чыгам чөнки Украина вакытында башка закон иде хизбут тахрир оешмасы бит Украинада ул тыйылмаган аларның кануны белән законы белән Россияда тыйылган ләкин ул эшне эшләмәскә дип инде әйттем дип әйтә хәзер инде алар әлдә менә 2 ел инде кушылганнарына була алар уже шул хизбут тахрир юлында эшләрен дәвам иткәнлеккә күрә инде аларга хәзер анда тикшерүләр аларны кулга алып тикшерүләр башланган менә монда мөфтият әйтә без инде аларны алдан ук бу мәсьәлә хакында хәбәр иткән идек аларга әйткән идек аларның закон буенча яшәмәүләре һәм менә ул тыйылган оешма аның эшен дәвам итү ул ал яклау тапмады менә шуңа күрә без аларны да әйтеп уздык бу да дини яктан юнәлдерелгән ниндидер бер теге проблема табу түгел россиянең законнарына күрә бу уже норма булган әйбер
мәчетләрдә дә тентүләр узданда ул яктан караганда анда бит инде хизбут тахрир гына түгел барыбер ниндидер иләргә кереп тентүләр уздыру бара
юк ул хактан бит сүзләр анда мин ишетмәдем анда шул менә бу мәсьәләләрне без бигрәк андагы мөфтият белән менә без инде хәбәрләшәбез алар бу мәгълүматны белеп торалар бит алар анарга бик теге бу хәбәрләрне берсендә теге читтән генә яннан гына булдырмыйлар беләләр аларның сүзләренә караганда менә бу теге йортларына кереп тентүләр булган кешеләр дә өйләреннән килеп алган кешеләр дә алар хизбут тахрир оешмасының да йөргән җегетләр алар менә шуңа күрә аларны алдылар дип әйтәләр ә мәчетләрне тикшерүләр анда мәдрәсәләрен тикшерүләр булды ул әйбер Россия Федерациясендә гомумән безнең менә башка регионнарыбызда да бар тик ул прокуратуралар да МВДлар да алар үзләренең установкаларына карата килеп мәгълүматны сырыйлар киләләр без анардан ничектер бер теге инде кыйырсыту тыймыйбыз без аларга мәгълүматларны бирәбез үзебез дә шуңа күрә шул алар килгәч торагач күпме кеше укый шәкертләрегез акча каян аласыз нинди программа белән укыйсыз нинди китаплар белән укыйсыз дигән әйбер менә шул тикшерүләр булган әйберләрне менә башкалар инде аны бик күп күпертеп менә янәсе менә бу инде мусульманнарды куркыту кысу дигән шикелле күрсәтергә тырышуга бик ошаган инде шулай бара ул
кырым татар милли мәҗлесе дә бит инде бу нидән эзәрлекләүләрне тәнкыйтьләп чыкты алар бит инде теге кырым татарларын вәкаләтлек итүче оешма дип әйтергә кирәк
мин аны бу сүз белән килешә алмыйм мәҗлес ул бәлкем элеккеге вакытта шулай иттереп хезмәтен алып баргандыр ләкин ул үзенең актуальлыгын югалтты чөнки менә аның җитәкчелеген башкарган кешеләргә дә рөхсәт бирелгән иде алар гомумән кырым татарлары исеменнән менә килешүләр алып барып анда әле хәтта бәлкем аерым бер автономия дә бәлкем булырга мөмкинчелек булган фырсат булырлык вакыт иде ләкин алар аны югалттылар алар менә дөрес аңлашу төзи алмадылар шуңа күрә бик ничек әйтергә кирәк инде ул килеп чыкмады гаеп итеп яту ул файда китерми һәм алар бүген мәҗлес бөтен кырым татар халык мәҗлесе дип атарлык үзенең дәрәҗәсен югалтты гомумән бүген югалтты чөнки эшләгән эшләре милләткә халыкка файда бүген китерә торган түгел алар киресенчә менә бу читтә дә бит төрле группалар оештырып анда теге электр ниләрен кабельләрен кисеп башка фәлән нәрсәләр эшләп яту ул ул ничек тә файда китерерлек эш түгел, ул канунны бозу, ул теге преступление, җинаятка бара торган эшләр, алай эшләнмиме бу эшләр? Алар безнең халыкны башын татарларны дип әйтәсем килә. Тагын да сынауларга гына салу була ул. Ул күтертү файда түгел. Ничек инде үзе халык белән читтән торып эш алып барырга мөмкин? Мәсәлән, Россиядә 200 якын халык яши. Әгәр кемнәрдер безгә читкә китеп, аны чит илдән акыл биреп ятсыр алар булмый бит инде. Ул үз халыгың белән үз илеңдәшләргә кирәк. Бергә монда алар диттеге дия көтүен югалткан көтүчеләр кебек. Тик үзе генә чыбыркыдан шартлатып йөри. Дия көтүе инде ул ерак җире, башка җирдә үзенә үз аерым. Менә шул шикелле алар халыктан аерылдылар, үз халыгыннан. Шуңа күрә фактически бүген Крымда халыкның лидер оешмасы ул мөфтият булып әверелде. Һәм Крым мөфтияте ул бүген милли дә, дини дә лидерлык позициясын алып бара торган оешма булып күренә менә бүген реально.
Крым татар милли мәҗлесен экстремистик дип тыю прокуратураның сез моның белән килешәсезме?
Общественный палатаның бер ничә агзасы моны тикшерергә дип генераль прокурорлыкка тәкъдим белән чыкты. Чөнки безгә дә Крым татарларыннан бер ничә хатлар да килде. Менә шул мәҗлеснең вәкилләре анда айрым бер куркытулар да, сайлаулар, сәламнәр башкаларга да хөкүмәт белән бергә эшләмәгез дип төрле шул эшләре булганга күрә һәм прокуратурадан менә бу шиктә алар электр кабельләрен кискәчтән, аннары соң тагынан да айрым бер сугыш кораллары белән егетләрдән бер группалар әзерли башлагач, бу мәҗлес, бу оешманың бөтенләй бер регистрация да үтмәгән бер закон, Украина законы белән дә һәм Россия законы белән дә ул оешмада менә бу экстремистик әсәр бармы? Аларда бу экстремизм общаларның эшендә бу нәрсә күренәме дип шуны прокуратурадан җавапны сорап хат күндерелде. Менә халык исеменнән мондый эшләрне эшләү ярамаган эш дип таныйм мин. Чөнки менә күз алдына китереп карагыз әле. Бөтен дөнья татар конгрессы Казанда. Әгәр дә Закировта шундый эшләр эшли торган булса, ничек иттереп аны кабул итерләр диде татарлар. Шулаймы? Әгәр алар ниндидер бер чиктә татар егетләрен җыеп, кораллар җыештырып, шундый эшләр башкарып ятсалар, бөтен дә алар эшләргә ярамый бу эшне. Шуңа күрә минем уем, аек уем, Кырым татар лидерлары дигән менә бу кешеләр, алар бик тирән яңылышуга кереп киттеләр һәм аларның менә мондый юллар белән Кырым татарларын күрсәтергә тырышулары ул менә ул андагы татарларга зарар гына китерә торган эш.
Ә сез әйттегез, хатлар килде. Ул Кырым татарларыннан хатлар килдеме?
Әйе, Кырым татарларыннан безгә дистәләп мөрәҗәгатьләр килде. Анда төрле мәсьәләләр буенча бар. Менә шуңа күрә бу оешманы тикшерергә кирәк. Алар башка төрле эшләргә тиеш. Ләкин менә
мисал өчен басып алынган илдә ничек эшләп була тагын?
Басып алынган ил булсын инде. Ул бит инде гомере буе соңгы ничә йөз ел тарихта Россиянең өлеше булган бит инде ул дәүләт. Әллә кашанғы тарихына әгәр дә без карый торган булсак, безнең Россиядә дә башка милләтләрдә шулай сез әйтергә мөмкин булыр иде. Бәлкем Казанны да, башка регионнарны да, Себер ханлыкларында бүгенге дөнья белән бүгенге вазгыять белән яшәргә кирәк. Ул вакытлар бит инде хәзер узды.
Шу аштан мөфти Әлбер хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тыңладык. Әлеге язма исегезгә төшереп узабыз. Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.